Ronald Ram var en pensjonist som ble sist sett da han var i Larvik sentrum under tenningen av julegrana i november i 1995. Så kjørte han hjem til der han bodde på Rødberg. Så gikk det over en uke før datteren hans fant ham drept i sin egen bolig. Obduksjonsrapporten viste at 71-åringen hadde blitt slått i hodet minst 18 ganger og var påført omfattende skader. Hendene hans var bundet. Huset hans bar tydelig preg av at drapet var voldsomt. En omfattende granskning av åstedet indikerte at det hadde foregått en kamp gjennom flere av romma i huset. Men ingen verdigjenstander eller penger var blitt borte. Politiet har ikke klart å finne en eller flere gjerningspersoner etter det. Vi hadde en episode om drapet på Ram i 2021, og Åsted Norge har hatt en serie på 8 episoder. Og nå har politiet sikta en kvinne, for det har kommet ny informasjon etter Åsted Norge-serien. Og politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt, hva er det som har skjedd i Ronald Ram-saken?
Ja, saken har jo vært etterforsket i flere runder, først i 1995-96 og så 2015-16-17, og det har hele tiden vært et fokus på å få mest mulig ut av de tekniske bevisene i saken. Nå er det en person som da har tatt kontakt og har blitt avhørt, og det er jo liksom en annen del av etterforskningen, det vi kaller det taktiske. Og det gir oss jo relevant informasjon, selv om det nok fremdeles er det tekniske som vil være avgjørende for å oppklare saken fullt ut.
Hva kan du si om denne personen da?
Ja, det er en kvinne da som var ung på den tiden, og som var ikke navngitt den gangen. Og som er altså en ny person i saken for politiets del.
Ja, hva har hun sagt?
Ja, hun tok jo først kontakt med Åsted Norge og har fortalt en del til Åsted Norge. Og så har vi da blitt gjort oppmerksom på det og har avhørt henne. Jeg kan ikke gå inn på hva hun har sagt, men slik hun har forklart seg at slik hun hadde gitt uttrykk for overfor til Norge, så er hun også en person som nok den gangen hadde grunn til å ikke komme fram. Hun er jo nå sikta for kroppsskade. Og det er et forhold som er foreldet. Hun har forklart seg om sin befatning eller sin rolle, kan du si, sin kjennskap til hendelsen.
Så hva betyr det å være sikta for medvirkning til kroppsskade?
Ja, det betyr at ut fra det hun forklarte til oss i Norge, som var vår bakgrunn for å vurdere det, og ut fra annen informasjon i saken, så knyttes hun ikke til selve voldshandlingene som ble begått mot Ronald Ram. Men hun har forklart seg på en slik måte at man kan tenke seg at hun kan være medskyldig som medvirker til vold, men ikke til drap. Og da det hun har forklart selv, og det gjør at hun, det var riktig å sikte henne for medvirkning til grov kroppsskade, men det er også et forhold som er foreldet nå.
Hva tenker du om at dette kommer nå?
Jeg tenker for det første at det er relevant for etterforskningen vår, men kanskje vel så viktig er at det gjør at vi kanskje kan gi de etterlatte noe mer svar på hva som skjedde og kanskje hvorfor det skjedde. Om vi klarer å oppklare saken som juridisk forstand, det er jo et annet spørsmål, og vi er ikke der enda. Men jeg tror det er viktig for de etterlatte å få mest mulig informasjon. Og denne informasjonen er svært relevant.
Hva skal dere gjøre videre nå da?
Ja, Kripos har begynt på en gjennomgang av de tekniske sporene i saken. Og det er en fullstendig gjennomgang av alle tekniske spor for å se om det er noe mer å hente ut fra de. Så det det ene delen, og den andre delen den taktiske som vi som politidistriktet da står for, og vi vurderer nå hvordan vi skal gå videre med den taktiske delen, og om det noen etterforskningsskritt som relevant å ta nå, før vi får svarene på de nye tekniske undersøkelsene.
Åse Norge og Jørn Lier Horst har jo tatt imot denne informasjonen, og Horst jobbet jo med saken i sin tid også. Han sier jo nå at han kan vite hvem det dreier seg om, og at det kan være to personer, og at en av dem lever. Hva sier dere til det?
Ja, vi har ingen andre mistenkte eller sikta i saken per nå, og så får vi se om det grunnlag for det fremover, men foreløpig har vi ingen mistenkte eller sikta i saken. Vi jo kjent med den samme informasjonen som også Norge har, så får det bli med i vurderingen av hva vi gjør videre.
Men da det jo det snakk om noen andre som har påført Ram denne volden, og ikke denne kvinnen. Altså, har dere noen navn eller noen bilder av hvem det er?
Ja, vi har den samme informasjonen som også i Norge og Jørn Lier Horst har. Så vi jobber videre med det, men hvordan og på og hva vi gjør, det sier vi jo ikke noe om nå.
Hvis du ser på Åsted Norge på TV 2, så vet du at krimforfatter Jørn Lier Horst, tidligere politimann, er med i panelet der. Og han har jobbet med Ram-saken siden han startet i politiomtrent. Og Øystein, Millie og jeg, vi ringte Jørn Lier Horst, og han kan fortelle hvordan den siste utviklingen i denne saken kom i stand.
Jo, Ram-saken var jo en sak som vi hadde oppe i Åsted Norge for et år siden, en føljetong på 8 episoder. Og så var det jo etter den nest siste sendingen at jeg fikk en henvendelse fra en kvinne som kort fortalt skjønte var et primærvitne, plasserte seg selv på åstedet, fortalte at hun hadde sittet utenfor, mens to menn hadde vært inne. Og det hun fortalte var jo ting som var forankret i saken. Det forteller ting som ikke har vært oppe kjent i offentligheten før. Og så resonerer det godt med rykter som startet allerede på 90-tallet om at det skal ha vært tre gjerningspersoner. Allerede på 90-tallet så var det snakk om to menn og en kvinne. Uten at de på noen gang har vært identifisert, har gått tvert litt ulike rollegalleri i de ryktene, men dette her stemmer jo med de ryktene som gikk allerede den gangen.
Hva forteller hun til deg da?
Hun forteller først og fremst at det ikke var meningen at noen skulle dø. Hun forteller at dette her var hevn. Og jeg tror at dette tipset, denne henvendelsen, kom jo som en direkte utløsende faktor, altså årsak i at vi hadde saken oppi oss i Norge, men det at vi valgte å være såpass åpen og ærlig om offeret da, og de negative sidene rundt ham. Vi fortalte jo om overgrep som han hadde begått, og det at han var en ubehøvla person. Da. Den åpenheten ga nok utslag, altså det var lettere for den kvinnen å ta kontakt og fortelle om sin delaktighet til sin rolle, fordi hun nå visste at hun lettere kunne bli trudd da, på at hun selv har vært utsatt for det som ledde fram til den skjebnesvangre hendelsen. Det at Ram selv var dømt for seksuelle overgrep, det var jo noe som kom først fram nå for ganske få år siden. Mm. Så det var nok nytt for henne også, ja.
Hva tenker du videre nå da?
Jeg tror ikke det vil skje noe sånn umiddelbart. Nå er det jo Cold Case og Skripo som er i gang med å se på alle de tekniske sporene i saken. Det er en del beslag. Det kommer til å ta tid å gjennomgå det. Hun tør jo ikke selv navne de to som var inne i huset, men sånn som, hvis jeg legger sammen da, sånn som jeg kjenner denne kvinnen, miljøet rundt henne fra, og mitt kjennskap til saken og rusmiljøet i Larvik på 90-tallet, så står jeg igjen med to navn på to menn som nok har hatt den utøvende rollen her.
Hvem er det?
Ja, av de to så er det jo en som fortsatt lever, mens en er død. Jeg kjenner jo for så vidt begge to fra min tid som etterforsker. Jeg har jo hatt de i avhør, hatt de på kontoret mitt, men ikke hatt noen kontakt med de overhovedet etter at jeg forlot politiet for 10 år siden. Og begge navnene dukker jo også opp i politiets saksdokumenter, men helt i periferien, da, helt i utkant av saken.
Hvordan synes du det bildet som nå, eller i hvert fall konturene av et bilde da, som du har fått presentert nå, hvordan synes du det stemmer med de tankene og analysene som du har gjort ja, kanskje hundrevis av ganger i, opp gjennom årene med den saken her? Du har skrevet bok basert på det, og du har jo, den har jo fulgt det hele veien siden du vel hadde ditt aller første oppdrag, var vel å stå vakt utenfor åstedet på drapsstedet?
Ja, da, det Ramsaken har jo blitt en spesiell sak for meg. Jeg har følt meg hele politikarrieren utover det, altså det stemmer. Den dagen jeg begynte på jobb her i Larvik var jo også den dagen som Ram ble finnet drept, og første oppdraget mitt her var jo å stå utenfor det åstedet og holde vakt. Og den dagen så begynte på mange måter også forfatterkarrieren min, fordi at når jeg skulle prøve å skrive en krimbok for første gang, 9 år etterpå, så er det altså disse hendelsene her som den boka er basert på. Så mange har jo knyttet mitt navn til den saken etterhvert, og jeg har jo opp gjennom året fått mange henvendelser, mange tips. Men dette er første gangen jeg føler at brikkene faller veldig godt på plass. Jeg sitter jo nå, føler jeg, med en forståelse av hva som hendte, og jeg tror at vi er nærmere, i hvert fall så er det nærmere en løsning nå enn noen gang før.
Vil du si at det er et gjennombrudd?
Ja, og politiet betegner det også som et gjennombrudd, og når de gjør det, så er det fordi at den informasjonen som hun kommer med, er jo godt forankret i opplysningen i saken fra før. Men bare ikke sett på den måten.
Men du hadde jo, som du sier, fått flere henvendelser opp gjennom årene i 2011, og så var det også en som tilstod dette drapet.
Ja, det er jo, jeg tror det er strengt at 4 personer som har tilstått Ramsaken. Mye av det er jo sånn som har kommet til politiet som tredjehåndsinformasjon, altså noen har sagt noe til noen som, gjør, som de tolker som at det kan ha noe med saken å gjøre. Og så er det annenhåndsinformasjon, og så ble det jo store overskrifter i 2011 også, hvor det var en som tilstod at det var han som slo ihjel Ronald Ram. Den tilståelsen er jo, ja, den er jo avvist som falsk. Han klarer jo ikke å forklare detaljer fra saken som henger sammen med et virkelig hendelseforløp. Så den er forklart som et utslag av et ønske om å få oppmerksomhet rundt seg og sin egen person. Da. At det er en nystlener som står bak den tilståelsen. Men dette er jo første gangen at det kommer opplysninger fra det som jo må betegnes som et primærvitne, da. Et menneske som var til sted der det skjedde, når det skjedde.
Ronald Ram-saken er jo vært oppe, som du sier, med jevne mellomrom i mange år, men for de som ikke kan eller husker den saken, hva er det som gjør den spesiell?
Det er jo en sak som har blitt omsagt som en av de mest sånn bizarre og brutale drapsakene i Norge i senere tid. Og en ting er jo, altså Ram ble jo slått med massiv vold, 18 slag mot hodet, men drapsmannen nøyde seg jo ikke med å slå ihjel den gamle mannen. Han drepte jo også katta hans. Katta ble jo finnet i bånd av kjellertrappa med magen skjært opp og innvollen utover kjellergulvet. Så er det jo også sånn at det er jo ingenting i det huset som er stjålet. Altså, det er rota rundt, skuffer og skap er åpnet, innhold dratt utover, madrassen var skjært opp og smykkeskrin var brutt opp. Men det er strengt at ingenting som er konkludert med er borte. Altså, det ligger jo kontanter igjen i huset, blant annet. Det eneste man vet med sikkerhet, det er jo at nøkkelen til huset, den har gjerningsmannen tatt med seg når han låser døra og går. Ellers så vet man ikke om noe annet.
Hvordan leser man det da? At han har en eller flere gjerningspersoner har gjennomsøkt huset, og man kan jo tenke at vedkommende har vært på jakt etter noe, men likevel ikke tatt kontanter, som jo ville vært ofte det mest naturlige at man tar med seg.
Dette henger jo sammen med at det i det kriminelle miljøet i Larvik på 90-tallet også verserte planer om å rane Ram. Det ble jo avdekt gjennom interne og frivillige etterforskninger at det forholdet Rans planer. For han hadde mye kontanter hjemme. Han likte å skryte, og de hadde den innlåst i en safe i kjelleren. Det var også kjent i miljøet at nøkkelen til safen hang bak et bilde. Så det vi ser på åstedsbildene er jo at, at bildet fra veggene er jo blant annet tatt ned. Men safen står helt urørt, ikke forsøkt å åpne, ikke forsøkt tatt med seg. Men en kan jo også da se for seg at selv om det i dag er hevn som står frem som det mest aktuelle motivet, så kan det være en kombinasjon her av hevn og vinning. At de som skulle hevne seg også følte at de følte seg nærmest berettiget til en slags økonomisk kompensasjon da. Og at de også kjente til disse ransplanene og nøkkelen og safen i kjelleren, men at ikke det ble fullført.
Tror du på en oppklaring nå, Jørn?
De er i hvert fall nærmere en løsning enn noen gang tidligere. Jeg har i hvert fall en nok så klar formening om hva som kan ha skjedd. Og så er det jo alltid et spørsmål også om foreldrelse. Den kvinnen, hun er jo sikta for det som den gangen, gamle straffeloven, het legemsbeskadigelse med døden til følge. Og da er det en foreldet sak. Om saken også er foreldet for de som var inne, det får vi jo. Det er nok vanskelig å ta noen stilling til før man har hele historien, før man vet hva som var intensjonen og hva som egentlig skjedde.
Men hvis det er drap, så er det jo ikke foreldre.
Da er det ikke foreldre.
Nei.
Det er ikke noen entydige dødsårsak i obduksjonsrapporten, men det som kommer fram er at Ram antagelig har blitt liggende bevisstløs igjen i yttergangen der, og så har han dødd i dagene som kommer av blodtap og utmattelse. Og da er det jo ikke nødvendigvis et rent drap, da. Da kan det jo være en sak som er foreldre, faktisk.
Ja, det var krimforfatter og tidligere politimann Jørn Lier Horst om denne saken som han har hatt med seg hele sin politifaglige karriere, Øystein. Hva tenker du om utviklingen som har kommet nå?
Nei, dette må betegnes som et mulig gjennombrudd, som jo flere sier. Det er selvfølgelig oppsiktsvekkende at det har gått 25 år, og så kommer det ny informasjon. Og det etter at man har vært igjennom flere tips og flere runder og snudd bunken osv., uten at det har kommet noen vei. Kanskje til og med dukket opp ting som peker i feil retning, men det at man nå har en fortelling fra denne kvinnen som kan kontrolleres mot ukjente ting fra åstedet, det er jo lovende med tanke på å få en oppklaring i en av de helt særegne sakene, uoppklarte sakene. Vi vet jo at det er et knippe, et ganske stort knippe for så vidt, med uoppklarte drapssaker i Norge. Så har det blitt løst en og annen gammel sak de siste årene, og nå kan det da hende at man kanskje kan føye en sak til den statistikken, men som sagt, det er jo tidlig enda. Man må etterforske, se om dette stemmer, finne bevis, og så er det også et spørsmål om det faktisk da er rent juridisk sett et drap man står overfor.
Som du sier, så er det over 25 år siden, det er vel neste år så er det 30 år siden Ram ble funnet død. Hvordan kan man da, hvis dette er riktig, hvordan kan man sitte inne med sånn type informasjon i så lang tid?
Det har jo historien vist at folk kan gjøre, og det kan være mange grunner til det. Det kan være at du har en livssituasjon som gjør det vanskelig å fortelle om ting, men at det endrer seg på et tidspunkt, og at du da kan komme på andre tanker. Det kan være at noen dør, og at man tenker at nå er det ikke så farlig eller belastende eller leit og vondt for meg å si det jeg vet. Og det kan være helt andre, eller flere andre muligheter, så det skjer jo fra tid til annen, men ikke så ofte, og så hører vi jo ofte at man sier det da i disse sakene hvor det er ubesvarte spørsmål, eller hvor det er uoppklart. Det er noen der ute som vet, kanskje vil noen si noe en dag, og så blir man jo litt i tvil om det faktisk kan komme til å skje. Det skal innrømme at man blir jo ikke man går ikke rundt og tenker at det det mest sannsynlige her i verden, men så får man da disse overraskelsene, at av og til plutselig dukker opp et nytt bevis da, i form av en forklaring, eller i form av et teknisk bevis, en ny analyse som vi også har vært innom. Det siste vi snakket om var jo dette DNA-beviset i Orderud-saken, hvor de fant Kristin Kirkemos DNA 25 år etterpå på en teipbit, sånn at det mulig å få svar, både ut fra hva vittnet kan si, og tekniske undersøkelser, og det siste blir jo også nå viktig videre i denne rammeetterforskningen, fordi at man har mye materiale fra åstedet. Det skal blant annet finnes DNA-materiale fra det som kan være en gjerningsperson, men det kan også vise seg at det ikke er det. Det er sånne viktige spørsmål som må avklares blant annet. Og så blir det å se denne kvinnens forklaring opp mot de tause sporene som alltid har vært der på åstedet, og se hva man kan finne ut av, og om det eventuelt nye etterforskningsskritt som kan iverksettes på bakgrunn av hennes forklaring. Ting som politiet har hatt problemer med å sette i en kontekst på åstedet, eller ting som man kanskje ikke har tenkt over at kan henge sammen med den kriminelle handlingen, kan jo få en ny aktualitet når man får en forklaring fra en kvinne som kanskje sitter med det som kan vise seg å være helt avgjørende informasjon her.
Men hvis det her stemmer, så er det jo da snakk om en kvinne og to menn, altså tre personer, som også da, ifølge Jørn Lierhorst her, har blitt sett i dette momentet, og politiet har da ikke hatt noe klu på hvem disse folkene her er, eller finne ut av det. Hvordan er det egentlig mulig? Hvordan klarer politiet å ikke finne dem?
Det kan nok hende at man opp gjennom årene har hatt disse tankene på et vis, men det er langt derfra da. Å tenke at ja, hvis man har en eller flere etterforskere har tenkt underveis her at ja, rusmiljøet i Larvik, der finner vi svaret, så kan jo det være kanskje 20-25, eller jeg aner ikke hvor mange personer, men et stort antall personer. Og da kan man godt tro og tenke og synes som at her er løsningen, men hvis man ikke har noen konkrete ting som peker i retning av noen av dem, så er man jo like langt. Da sitter man med en større eller en litt mindre gruppe mennesker som kan være involvert, men de fleste i den gruppa vil jo ikke være involvert, helt faktisk sett. Så det er, og da handler det jo om å på en måte prøve å få ut informasjon om noen der vil si noe. Det har jo ikke vist seg å være mulig. Og når man da heller ikke har funnet noe kobling i form av tekniske bevis, enten fingeravtrykk, DNA, gjenstander eller andre ting som kan knyttes til noen person, så vil man jo ikke få noe gjennombrudd. Og på den tiden så var jo elektroniske spor mer eller mindre ingenting. Og det er klart at da, uten mennesker som snakker, uten tekniske bevis i form av til fingeravtrykk, blod, DNA, som kan knytte en bestemt person til et åsted, eller elektroniske spor, så er man på en måte, ja, man er ikke i nærheten av å få noen tiltalt og dømt i hvert fall.
Vi hørte jo Kostveit fra politiet her skille mellom dette med teknisk etterforskning og taktisk etterforskning. Det tekniske da er alle disse sporene, DNA, fingeravtrykk, blod og så videre, mens det taktiske er liksom det å prate med folk da.
Ja, i stor grad er det det, eller taktisk er jo også å ransake og finne beslag som på en måte ikke skal undersøkes i labben. Altså et taktisk type beslag vil jo være, kan jo være en dagbok for eksempel. Det kan være et taktisk beslag. Og så er det jo også taktisk etterforskning og generelt sett da, nå er vel ikke det aktuelt her, men det er jo å kartlegge biler, kartlegge folk, lage tidslinjer, den type ting. Så det er jo mer enn vitneavhør. Men det er klart i den saken her, så vil jo, ja, noen av disse tingene vil jo være sannsynligvis noe politiet ser på nå da. Dette med tidslinjer for eksempel vil jeg tro er aktuelt. Men selvfølgelig i stor grad så vil det handle om å nå prøve å få tak i folk som kan avhøres, og som enten kan forsterke den forklaringen som kvinnen har gitt, eller svekke den. Fordi at det er også en del av oppgaven til politiet da, å prøve å etterforske til de som nå indirekte er utpekt gunst, og da handler det om å syreteste den forklaringen hennes nå, og se om den er en sann eller ikke sann, og legge da argumenter og momenter i de to hevene, og se hvordan det bildet etter hvert blir.
Forrige gang vi hadde en episode om den saken her, det var jo i 2021, og da var jo du der nede i Larvik, Øystein, utenfor huset til Ronald Ramm der, og vi snakket jo med barnebarna hans, Ann-Kristin og Terje, som da ønsket at man skulle komme til bunns i denne saken da, som skjedde med bestefaren. Og de var jo på en måte åpne på at han var ikke venner med alle. Han hadde sine ting, og de tenkte jo også at det kunne ligge et hevnmotiv i denne saken.
Ja, og det er jo en del av realitetene. Det er ikke sjelden at drap kommer for norske domstoler, og det blir fremstatt påstander om at offeret, at det var et slags hevnmotiv, at man hadde en slags grunn. Det er jo aldri en grunn til å ta livet av et menneske, men at det blir pekt på at offeret hadde noen trekk, eller hadde gjort noe, eller hadde en fremtoning som gjorde at det endte som det gjorde. Og så er det av og til at de påstandene er helt feilaktige, uten rot i virkeligheten, men man skal heller ikke stikke under en stol at det hender at det kan være sant at et drapsoffer har gjort noe, for eksempel en straffbar handling, eller en, som har gått utover noen andre, og som gjør at den eller de som blir tiltalt og eventuelt dømt, trekker det frem i sin forklaring. Og så er det jo opp til retten da å finne ut av om, å vurdere, og politiet å vurdere om det er sant eller ikke sant, og også om det har noen innvirkning på straffen. For det er ikke gitt at det har. Det er ikke sånn at du kan ordne opp selv ved å drepe noen fordi at noen har gjort deg urett. Det er ikke sånn systemet fungerer. Det er jo politiet som skal være instrumentet da, men dette er ikke noe ukjent fenomen i norske rettssaler, nei. At offeret blir beskyldt, at det kommer påstander, og som sagt, med rette eller urette i varierende grad, men at det kan være et påstått bakteppe når det gjelder en del av de drapene som begås.
Så sier jo Jørn Irhorst her at hun, kvinnen, da, sier jo til han at det er et hevnmotiv her. Da. Og jeg har tekstet med Jon Christian Elden, advokaten, som er bistandsadvokat for familien til Ronald Ramm om dette her i dag. Og han skriver jo at hvis det er en sånn påstand, da, og at det fører til en hevn, så sier han at det er jo en påstand som en avdød person, altså Ronald Ramm, ikke kan imøtegå. Men hvis det er sånn da, at noen har fortalt om noe som har skjedd, og tror på det, så gir det et sterkt motiv for drapet, skriver Elden.
Ja, og det er jo noe av det samme da, at hvis du har blitt fortalt en historie, sann eller ikke sann, om at en navngitt mann eller kvinne har gjort noe som noen anser som forferdelig, og kanskje også har vært til skade for en annen person, så kan det jo, selv om det er, som jeg var inne på da, om det er sant eller ikke sant, så kan jo det utløse en aggresjon hos noen som eventuelt handler på vegne av andre. Og da med varierende ryggdekning, at det kan være det du har blitt fortalt ikke er sant i det hele tatt, ytterste konsekvens, og at du tar det for god fisk, og utøver en voldshandling som i verste fall koster et menneske livet. Så her er det mange forskjellige muligheter, men det er ikke uvanlig. Skal ikke si at det skjer veldig ofte, men det hender at disse type påstander og form for bakteppe blir trukket fram i retten i drapssaker. Og så er det, som jeg var inne på, opp til retten og politiet, påtalemyndighet i første omgang, men retten når det kommer til domstolen, å vurdere sannhetsgehalten og vekte disse påstandene og forklaringene og prøve å lande og finne ut av hva som har skjedd.
Vi får jo ofte inn informasjon og tips når vi snakker om gamle saker, da, ikke sant? Folk som kanskje vet noe eller har hørt noe eller sånne ting. Da, og det er jo ikke alt som man kan gå videre på, mye av det er jo helt umulig å sjekke også, men hva er det som gjør at denne informasjonen virker troverdig, synes du?
Det er jo åpenbart, i og med at også politiet bruker uttrykket gjennombrudd her, så er det åpenbart at her er det flere, tror jeg, punkter, momenter i hennes forklaring som stemmer med ukjente ting på åstedet. Og da vil det være et veldig sterk indikasjon på at nå har politiet endelig, etter flere blindspor og falske tilståelser opp gjennom årene, så har politiet kanskje endelig noe som viser seg å peke i retning av en løsning. Og så er det selvfølgelig en etterforskning som skal gjennomføres, og man vet ikke hvem disse to mennene er. Selv om man har noen navn på blokka, så er det ikke sikkert at det er der man ender når fasit skal skrives, men det er helt åpenbart at hun har gitt en forklaring som jeg tror stemmer på flere punkter, og som gjør at de er så sikre, og at det nå er, ja, nå er, mener jeg, da er det grunn til å si at nå er det for kanskje første gang reelt lov å håpe på at denne gåten Ronald Ramm skal få sitt svar. Vi tar med at vi har vært i kontakt med forsvareren til kvinnen som nå er sikta for medvirkning i denne saken, og hun ønsker ikke å kommentere i dag. Har du innspill eller tips til oss, så kan du maile på krimpodden@vg.no, eller sjekke oss ut på Facebook eller Instagram. Krimpodden lages av produsent Vilde Våren, Guro Mjeltevik Halvorsen, Hanna Espevik og Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømterud.
VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.